Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Du sånn som, hvis du hadde vært 17 år I dag, ville du vært med på det der, jeg vet ikke om du kjenner det fenomenet, men 5 a.m. morning routine på TikTok. Altså disse jentene som legger ut sånn at de står opp klokka 5 om morgenen og trener og sminker seg og gjør seg klar og liksom, har kjempegod tid til å møte dagen. Ville du vært en sånn, tror du?
Nei.
Så du, for jeg tenkte at du kom til å svare ja. Av en eller annen grunn så tenkte jeg at du en sånn morgenfrisk type.
Jeg har forsøkt å bli mer og mer morgenfrisk de siste årene, og står stadig opp tidligere. Og det skyldes nok kanskje både den fine A-menneskekulturen som her I Fredrikstad faktisk, der arbeidsdagen for mange starter tidligere enn det for eksempel gjør I Oslo-Gryta. Men kanskje også den gleden man finner i de viktige tingene en kan få gjort da, tidlig på morgenen. Men Nina, 17 år, TikTok tidlig på morgenen, nei.
men det du sa der, det var helt nytt for meg. A-menneskekultur i Fredrikstad.
Ja, det var en tydelig observasjon når jeg begynte å jobbe her I 2011, etter å ha bodd og jobbet I Oslo da I veldig mange år. Der ville stort sett ingen jobbmøter eller opptelling I rekkene være før 8:45 eller 9, mens I Fredrikstad kommune så starter den regulære arbeidsdagen 7:30, og de aller fleste var I gang 8:00. Så da filosoferte jeg litt over det. Hvordan kan det ha seg? Og så har jeg lagt meg noen personlige teorier som kanskje handler om fritid, skjærgårdsliv, hytter, folk som glad I å starte tidlig, og dermed også kunne slutte litt tidligere for å få gode ettermiddager og mye fritidsglede da, I den naturen vi har blant annet.
Ja, og når du sier det, så tenker jeg, har jo vært, hvertfall nå sist en periode som jeg har jobbet i A-media som eier Fredrikstad Blad, og når du sier det nå, så tenker jeg, ja, det stemmer jo det. Der kommer jo ikke folk på jobb før, ja, fra 9 da, og utover. Passer meg veldig bra, for jeg så langt unna A-menneske som du kan komme. Så ja, jeg skjønner, men det betyr at du, var det bra at du kom til en by hvor det var menneskekultur, eller vil du helst sove lenger om morgenen?
Jeg nok født B-menneske, og så kjenner jeg at den A-en har forsterket seg. Men likevel så har jeg synes det har vært mest fascinerende her nede i Fredrikstad. Og vi har jo til og med hatt saker I Fredrikstad kommune der vi har måttet forhandle med medarbeidere som har vært insistert så sterkt på å få lov til å begynne å stemple eller registrere seg informelt også før 6 om morgenen, at vi har måttet lage noen særskilte unntak av hensyn til helse og trivsel for enkelte. Da. Så der står virkelig den A-menneskekulturen sterkt.
Da har vi lært noe nytt om, eller kanskje ikke noe nytt, da, men med et nytt perspektiv om Fredrikstad. Nina, vi nødt til å starte med det som har vært tema I to av de siste podcastene I denne serien, hvor jeg har hatt Vojka Imrik og Silje Waters I studio. Vojka som da har hatt flere lederroller I Fredrikstad kommune, og Silje Waters som SV-politiker I bystyret. Og begge de to hevder harnakka, en med egne erfaringer og den andre med etter det, altså politiker Silje, etter det hun har erfart og hørt, at I Fredrikstad kommune så opplever folk at de får for lite tillit I hverdagen til den jobben de skal gjøre. Og du jo øversleder for alle ansatte I Fredrikstad kommune, så da det jo naturlig å spørre deg, for det første, kjenner du deg igjen I det Oika og Silje forteller om?
De diskuterer jo spørsmål som er mer aktuelle enn på lenge. Og jeg kjenner meg jo igjen i den både samfunnsdiskusjonen og kommunediskusjonen som de drar opp. Samtidig er jo Fredrikstad kommune som organisasjon med 6-7 tusen ansatte og mange hundre ledere, litt avhengig av hvordan man teller, en veldig stor verden, der det nok også er mange ulike erfaringer, og kanskje til og med da mange sannheter.
Ja, sånn at det du sier er at ja, noen kan oppleve det sånn, men at dette er et problem i Fredrikstad kommune, det deler du ikke inntrykk av?
En av de tingene i offentlig sektor generelt, og kanskje aller mest i kommunesektoren, som jeg i høyeste grad deler oppfatningen av, det er at byråkratiet, eller kravet til byråkrati, etter mitt syn, har gått for langt. Så jeg opplever det som befriende, at det nå er startet diskusjoner både i Norden og i Norge, og både nasjonalt og lokalt, om å gå gjennom på nytt igjen hvor mange kontroller, rapporter, detaljer, tilsyn, revisjoner og detaljstyring vi generelt skal ha i det norske samfunnet, for å være helt sikker på at alt er absolutt helt optimalt i enhver sak og enhver situasjon. Jeg tror det er mye å hente, både i å få mer for pengene, og å få større arbeidsglede og få ting unna, og få bedre og raskere tjenester på mange områder, ved å velge å senke kravene noe til det å skulle skrive ned, dobbeltsjekke, rapportere og kontrollere alt mulig. Men det er jo da, sett fra mitt ståsted, i mest av alt en hilsen til storting, departementer, direktorater, statsforvalter og hele det store forvaltningssystemet vi har, som jeg tror har noe å gå på nå, i å lage raskere linjer fra behov til action. Og jeg tror det er mye av det den nasjonale og nordiske diskusjonen om tillitsreform handler om. Det å sjekke om det er noe vi kan slutte å rapportere på, slutte å dobbeltkontrollere, slutte å fatte vedtak om eller klage på, eller ha veldig omstendelige forvaltningsmessige systemer rundt, uten at vi taper for mye med det. Men så vil en jo da i sånne lederstillinger som for eksempel jeg har, veldig raskt måtte komme opp også med motargumentene for å avbyråkratisere. For det vil jo være da mindre etterprøvbarhet, kanskje mindre likhet, kanskje noen flere som får en tjeneste eller et vedtak som ikke er så dobbelt og trippelt sjekka som det ellers kunne vært. Så den store diskusjonen om hvor mye storsamfunnet og det store forvaltningssystemet vårt skal kontrollere, rapportere, etterprøve, det har mange sider og er en stor debatt som jeg tror nå er moden.
Ja, men da sier du vel samtidig at dette er egentlig et generelt problem i det offentlige Norge, altså at en hvilken som helst annen kommune så ville Voika Imrik erfart det samme, og en politiker som Silje ville sitte på utsiden og sett på at det fungerte på samme måte. Er det sånn? Har dere ingen påvirkning på dette her i Fredrikstad kommune?
Tror jeg kanskje det beste svaret er ja og jo. Ja, jeg tror at dette fenomenet i stort er både norsk og nordisk. Og når jeg sier nordisk, så sikter jeg jo litt til at de første historiene i Norge om tillitsdagsorden jo ble hentet fra Danmark og fra mange forsøk og tiltak de har gjort der for å komme i tur med mye av det samme. Men det er noe riktig å si ja til begge deler. Dette er generelt et fenomen som jo er beskrevet, analysert, det er tatt initiativer nasjonalt og over hele linja, som handler om et system og et fenomen, og der pendelen kanskje nå har svingt så langt som den muligens bør svinge, når det gjelder krav til en veldig detaljert og dobbeltkontrollert og trippelkontrollert forvaltning. Samtidig så er det selvfølgelig ikke noe tvil om at enhver virksomhet, for å bruke det begrepet også da, om den store sammensatte kommunen, og enhver leder, altså alle vi som mennesker, selvfølgelig også skriver vår egen historie, gjør våre egne valg, og kan både prøve ut ting, endre på ting innenfor visse grenser, da, og ikke minst som personer, formidle holdninger, være gode forbilder og sånn. Så jeg har både ansvar og muligheter på dette området, og så har jeg noen begrensninger rundt meg som er lovverk og rammer.
Ja, og jeg har, jeg sa vel i samtalen med, jeg husker ikke hvem det var faktisk, men jeg sa vel noe sånt som at, at dette starter med den som er øverste leder i mitt hode. Sånn vil det være her hos meg. Hvis jeg viser tillit til folka under meg og virkelig stoler på dem, så vil de gjøre det samme videre. Og da kan jeg dra analogien til at det også er sånn hos deg. Og da gjør du det? Er du flink nok til å la de under deg virkelig få styre mest mulig selv? Opplever du det?
Ja, det opplever jeg på den måten at vi i kommunen styres jo av internt da, når bystyret har sagt sitt og gitt fullmaktene sine, eller deler av fullmaktene sine høytidlig over til min rolle som kommunedirektør, så har jo vi et delegeringsreglement som etter en veldig bestemt orden da sildrer nedover og tildeler myndighet nedover. Og vårt oppdrag er jo så veldig stort at der er hele driften og styringen helt avhengig av at delegeringene foregår nesten fullt ut. Så sånn rent formelt så er jo enhver delegering som bystyret har gitt til meg fritt til bystyret å trekke tilbake og overprøve både generelt og enkeltsaker. På samme måte så kan enhver fullmakt jeg har delegert videre og som andre igjen har delegert videre, til enhver tid tas tilbake eller overprøves i enkeltsaker, og det er jo en helt sånn åpenbar faglig og logisk sammenheng. Men det vil jo nesten aldri skje, og det er jo både fordi det er ordning og reda og veldig mye godt arbeid som utføres, men minst like stor grad så skyldes jo det at oppdraget er så stort at det er jo en helt utenkelig arbeidsmetodikk. Jeg er jo så heldig å lede en gruppe da bestående av 6 direktører, og de har da kommunedirektørens fullmakt, som det heter, fullt og helt til å lede hver sine tjenester, seksjoner, fagområder. Og det gjør jo de ute i tjenesteområdene helt uten min medvirkning og deltakelse, da. Bortsett fra det vi diskuterer og jobber med sammen, som er de store planene, de store kommunedelplanene, fagplanene, prioriteringer, satsinger, samfunnsfloker. Da er jo typisk jeg inne som en samtalepartner, som en medspiller i å lage ny retning og nye føringer. Men i den løpende store driften, der lovverket er lagt, planene er lagt, budsjettene er lagt, så er jo direktørene helt og fullt kommunedirektøren. Og det beste eksempelet på kanskje å forklare hva det betyr i praksis, det jo at når den som direktør, for eksempel for utdanning og oppvekst, jobber opp mot vårt politiske oppvekstutvalg, og hun avgir alle sine politiske saker til dette oppvekstutvalget, så står det jo i alle sakene at kommunedirektøren foreslår og mener ditt og datt. Og i alle saker som da avgjøres av oppvekstutvalget alene, så er det bare hun som kommunedirektøren, og med mindre hun har hatt lyst til å snakke med meg om noe, og vi har sparret litt og diskutert, som vi selvfølgelig gjør stadig vekk, så vil ikke jeg hverken ha sett de sakene, eller vært den som egentlig har bestemt i de sakene. Og der, hvis du går skrittet videre, når det gjelder den daglige og årlige, i for seg også styringen av skolesjefen igjen og rektoren igjen og sånn, så vil du jo aldri finne meg der. Så det jo nesten sånn at jeg skulle ønske at jeg var mer der, i hvert fall en sjelden gang var i en samtale og en situasjon der jeg kunne være med å spare og sende signaler, for eksempel. Men det nok i veldig liten grad mulig.
Og samtidig så tror jeg nok at alle som har hørt deg, eller møtt deg, eller lest deg, eller ja, vært tett på, vil du ha skjønt at du svært intelligent. Du har et stort ordforråd. Du bruker mange ord. Kloke ord, oftest. At du er meget godt orientert om saker, kan mye. Og det jo bra. Men er det, når du på det nivået, kan det gjøre det vanskeligere å stole på at de som under deg gjør en god nok jobb? Det var et litt retorisk spørsmål, jeg hørte det, men du skal få det likevel.
Jo, takk for en attest, kraftfull sådan. Nei, når det gjelder den styringen og ledelsen av den store produksjonen i Fredrikstad kommune, som jeg ga et eksempel på i stad, som alle skolene, alle sykehjemmene, kulturskolen, vaktmesterne, så tror jeg de fleste vil være enige om der er det for få direktører ute på besøk og lite, kanskje for lite oppmerksomhet fra ledelsen i hverdagen, og så godt som aldri, hverken fra meg eller direktører, noe detaljstyring, og også i liten grad tilstedeværelse. Da. Men det området som jeg jo må følge enda mye tettere med på, det jo det som går på forvaltning. Så vi kan jo kanskje skille i kommunen litt sånn tydelig mellom tjenesteyting. Det jo alt det vi utfører ut mot innbyggerne. Der det lite deltakelse fra toppledelsen, og stort sett engasjement når det gjelder å legge planene, legge budsjettene, legge rutiner og regler på overordnet nivå. Det som vi, både jeg og andre ledere i kommunen, driver mer med, det jo utviklingen av politiske saker, politisk beslutningsgrunnlag, forvaltningsvedtak, utvikling av prosedyrer og systemer som skal gjelde for alle, overordnet styringssystemer og sånn. Og der vil jo selvfølgelig jeg ha en mye tyngre rolle, der det viktig for meg å vite hva som går til de overordnede politiske organene. Jeg skal jo helst være minst ikke godt orientert som formannskap og bystyret om de sakene som jeg i min rolle avgir til dem. Da. Så i de sakene som har å gjøre med politikk og forvaltning og overordnet systemutvikling, spørsmål som gjelder for alle våre ansatte for eksempel, eller har store implikasjoner for innbyggerne, så vil jo jeg og også resten av kommuneledelsen oftere være til stede. Da. Og det nok sånn at jeg, i den grad jeg får henvendelser om sånne spørsmål, får flere henvendelser om at det mangler styring og ledelse og kvalitetssikring enn det motsatte. Så jeg har nå mottatt brev om at jeg burde være enda flinkere til å sørge for at bystyrets beslutninger blir gjennomført, og at kommuneledelsen tar fullt ansvar og kvalitetssikrer og passer på ting, enn det motsatte da.
Men handler det om ditt behov for kontroll, at det ikke er så sterkt, eller handler det om at du ikke har tid til å gjøre alt og holde kontroll med alt?
Jeg er jo en person som både liker å ta ansvar og har behov for å ta ansvar, så jeg skal ikke kokettere med at ikke jeg både må ha kontroll på en god del ting da, til og med lovpålagt kontroll og ansvar, og også liker å ha kontroll og oversikt, ikke minst på det som jeg skal bli holdt direkte til ansvar for. Men det er helt åpenbart at det ikke er meningen og ikke mulig at en overordnet ledelse for tusenvis av gode medarbeidere og hundrevis av ledere skal være kjent med alt som foregår og delta i det. Og det gjør vi jo, som sagt, så godt som aldri. Da. Så jeg tror den beste, eller en nyttig måte å sortere dette på er ledelse av tjenesteutførelse. Der er det jo veldig lite detaljstyring og medvirkning fra overordnet ledelse, bortsett fra å legge planer og budsjetter og sørge for retningen, mens i forvaltning og saksproduksjon mer sånn formelt, så må vi jo være til stede, og der får vi oftest etterlysning om at vi kunne vært mer til stede. Du har sikkert hørt at det har vært situasjoner i bystyret, for eksempel, der det bemerkes fra talerstolen at undertegnede ikke har dobbeltsjekket alt som står i alle dokumenter. Og sånn. Og da blir jeg jo selvfølgelig ekstra stimulert da, til å være enda grundigere neste gang.
Jeg må spørre deg, jeg kom til å tenke på en sånn oppgave, jeg var med på sånn lederutvikling en gang, mulig du har vært borte i det samme, men da var det var to grupper som ble satt på, jeg tror vi satt på gulvet faktisk, og så fikk vi hver vår sånn pose med Lego-klosser. Har du vært borte i den oppgaven?
Nei.
Og så fikk hver av medlemmene en lapp med en oppgave. Og da kunne det for eksempel stå at du skal sørge for at det bare blir brukt røde brikker. Du skal sørge for at det blir bygd et høyest mulig tårn. Nå nikker du ensinne.
Jeg har ikke deltatt, men jeg forstår tvisten.
Og så er det ikke lov å prate sammen. De får ikke lov å fortelle hverandre hva oppgaven de har er. Og så er det en som får i oppgave å være leder. Det er ditt ansvar at de folka gjør den best mulige jobben. Og lederen, eneste som, jeg tror lederen er den eneste som får lov å prate. Men ikke, glem det. Det kan, mulig det ikke er sånn, men det er i hvert fall en som er leder. Og på de, når jeg var med på det her, så var jeg på en gruppe hvor lederen, altså vi forstod jo ikke hvorfor, men det var en person som var veldig opptatt av å peke og prøve å liksom, for det var en, ikke sant, det var typisk en som fikk oppgave at hvis noen la på to brikker på hverandre, så skulle hun ta den ene bort. Så det er ganske gøy.
Ja.
Og så var det på den andre gruppa som jeg ikke var på, så skjønte jeg etterpå at den som var leder, han bare syntes dette her var en tullet oppgave. Så han lente seg tilbake, og bare, han gadd ikke, han bare så på.
La det gå. Ja.
Bare la det skje. Og du kan jo gjette hvilken gruppe var det som lyktes.
La det gå.
Det var det. Det var den lederen som, ikke fordi det var, jeg tror ikke det var gjennomtenkt fra hans side, men det var den taktikken som fungerte best. Hvilken leder tror du, hvilken leder ville du vært i et sånt spill?
Det er vel antagelig sånn at hvis jeg nå ikke hadde hatt så friskt i minne hva som skjedde rett før jeg kom hit, så ville jeg nok sagt at jeg typisk ville rette meg i ryggen og forsøkt etter beste evne å følge instruksen og gjøre det jeg var bedt om, å være en aktiv leder.
Ja, men det blir ikke bedt om det. Det sto bare at du er leder. Det sto ikke hva du skulle gjøre, ikke sant?
Nei, nettopp.
Ja.
Der har du det. Men akkurat det siste jeg gjorde før jeg gikk, eller tok fatt i en elsparkesykkel for å komme meg over til deg her I stad, det var å snakke med en viktig leder som jeg samarbeider med, der jeg da sa det stikk motsatte. Du har full tillit, kjør på. Nå lar vi det bare gli, så stoler jeg på at du ordner dette, og så høres vi om en stund. Den la det gå-ledelsen I forhold til å slippe folk helt fri, og stole på at det det beste nå, det nok også noe som jeg har I verktøykassa da.
Ja, men du svarte ikke noe på hvem du ville vært I den oppgaven, eller gjorde du det?
Jo, jeg tror jeg ville vært en leder som ville forsøke å på en eller annen måte bidra mer aktivt til å få ting til å gli, selv om jeg nå skjønte hvor den leken skulle ende da. Jeg skal ikke forsøke å kokettere med noe annet.
Nei, og jeg tenker jo at, og jeg tenkte på det etterpå nemlig. Hvem ville jeg vært? Og jeg hadde ikke klart å lene meg tilbake og bare sitte og se på. Så jeg skal innrømme at vi er I samme båt.
Jeg tror det kanskje et lite konkurranseinstinkt for meg der ville slått inn at jeg ville på en måte tenkt at her det noe jeg skal prestere, og at det ville være krevende å ikke forsøke å knekke den koden. Da. Men det en veldig god følelse det å bare la det gå, og noen ganger så går det bra, andre ganger så blir det jo da noe man må rydde opp I og for eksempel be om unnskyldning for. Da.
Så hvis jeg hadde spurt deg I hvor stor grad du kontrollfrik, det et stygt begrep, jeg kommer ikke på noe annet, men I hvor stor grad du det?
Andre får vel karakterisere meg når det gjelder sånne begreper, da. Men jeg nok en svært ansvarsfull person, så jeg går sist fra bordet, for å si det sånn.
Og det betyr at du går sist fra jobb, eller?
Ja, det ikke så sikkert lenger. Jeg har jo fått lov til å jobbe I kommunen nå I en 10-årsperiode faktisk, selv om jeg har hatt den jobben jeg har nå kortere. Og det var nok flere seine kvelder I rådhuset før, men det hender jo nå også at det tastes litt på maskina da, utenom den ordnede arbeidstiden.
Når kollegaer av meg sender deg e-mail, så får de et svar hvor det står at du får flere 100 e-poster hver dag.
Ja, og vet du hva det kan kobles til? Det kan kobles til det vi snakket om innledningsvis, det med det norske lovverket og regelverket I forhold til offentlig forvaltning. For det jo så sterke krav til journalplikt, arkivplikt, plikt til å svare og følge opp at hvis man ikke gjør oppmerksom på at en e-postadresse ikke en sikker mottaker, og henviser folk ryddig til et annet sted for å sikre svar og oppfølging, så kan det til og med være ikke bra praksis. Da. Så dette automatiske svaret mitt, som, der jeg forteller at jeg får et 100-talls e-poster hver dag, og at man, hvis man vil sikre svar og oppfølging bør henvende seg til en annen adresse. Det delvis for å yte service, og delvis også for å sikre at jeg holder meg innenfor norsk lov.
Så det ikke at du får så mange e-poster. Det fordi at det kollegaer som må forsikre seg om at de på rett spor med deg?
Nei, det slår meg ikke. Når jeg har hatt noen prøvetellinger da, av disse e-postene som sikkert flere enn meg kjenner seg enig I at en ganske voldsom sak, så har jeg telt og regnet sammen at det inkludert møteinvitasjoner og litt av hvert da, kan fort dreie seg om en 80-150 om dagen I hvert fall som fosser inn og som stort sett da ruller nedover hvis man ikke har noen luker I timeplanen. Men som regel så jo de mailene folk som ønsker å fortelle meg noe, ønsker å samarbeide om noe, eller ønsker å svare på noe. Da. Så I den grad noe skal formelt godkjennes, så har vi jo et sånn flott sak- og arkivsystem og digitale systemer, men de mailene stort sett informasjon og ønske om kontakt og samarbeid.
Hva de korteste svarene du sender?
Det vel en tommel opp, det.
Tommel opp, ja.
Det var litt,
du kan kanskje, gå helt dit,
ja. Ja, det selv i et veldig formelt system, så hender det at vi tar både tommel opp og smil, og kanskje ikke så ofte blunkesmil i fjes, men det kan gå litt i det også.
Og du har nevnt flere ganger nå at ja, det er noen 100 ledere også i kommunen. Og det er også et annet tema som har vært oppe, dette med antall sjefer som har vært, jeg vet at dere har hatt en utredning av det nå, som viser at, ifølge det jeg har hørt i hvert fall, som viser at Fredrikstad kommune har flere ledere enn sammenlignbare kommuner. Er det riktig oppsummert?
Ja, det er det. Jeg vil si jeg var så heldig at jeg fikk et oppdrag fra bystyret ved inngangen til 2020 om å gjennomføre en gjennomgang av kommunens organisasjons- og ledelsesstruktur. Og da sa jeg til mine nærmeste kolleger at jeg satte veldig pris på den bestillingen, men jeg hadde nok ikke våget å foreslå den selv, at det skulle prioriteres da, i lys av alle de veldig store oppgavene kommunen står overfor. Men når den bestillingen først kom, og dermed også en aksept for å bruke tid og fokus, også på indremedisinske forhold, altså sjekke ut hvem er vi, hvordan er vi rigget, kan vi forbedre oss, så var jo det en kjærkommen anledning for meg selvfølgelig som øverste administrative leder og få et klarsignal til at det er ok, og det er ikke bare ok, men det er ønsket, så det har jeg jo gledet meg til. Og nå har vi endelig, etter noen måneder, da, fått, og først etter å ha lagt bak oss koronapandemien, som var ganske voldsom arbeidsmessig, og deretter fått øvet løs på dette oppdraget, så har vi fått en ganske god rapport, synes jeg, som vi jo har laget selv, da, men med litt fagstøtte, som viser at vi har både flere ansatt årsverk generelt, og også flere ledere enn sammenlignbare kommuner. Og så sier vi noe i den rapporten om at det, for eksempel når det gjelder at vi har også litt flere vanlige ansatte enn andre, da, at det kan skyldes de utfordringene vi har her i Fredrikstad og Nedre Glomma, der vi jo er klar over at vi har også innbyggere som har litt større behov enn snitt, på en del områder. Så det kan hende at vi innenfor en del tjenester for eksempel skal ha noen flere ansatte og noe mer å bidra med for å få samfunnet til å gli og for at folk skal få de tjenestene de trenger. Men det som vi er tydelige på fra den administrative ledelsens side er at det er helt naturlig, synes vi, å foreslå at vi skal ha en ledertetthet, som det så fint heter, som er helt på nivå med sammenlignbare kommuner og som ikke skal være noe mer enn det.
Hvor stor er differensen?
Det er jo par titals flere ledere, så det er ikke, det er, altså de tellingene vi har gjort, da, for vi har, dette er jo litt vanskelig å sammenligne, så vi har forsøkt å få de andre kommunene som vi har sett på til å dele med oss mest mulig tall og mest mulig detaljer, og lage noen statistikker og oversikter da, som er selvfølgelig omtrentlige, fordi du sammenligner litt epler og pærer her, men da viser det seg at vi på de to øverste nivåene i kommunen har omtrent akkurat like mange ledere som de andre like store eller jevnstore kommunene, mens når det gjelder ledernivåene langt ut i linja, som det heter, så har vi noen titals flere ledere da, forholdsvis, enn de andre.
Hva heter ledertitlene da? Er det,
det kan hete virksomhetsledere, avdelingsledere, teamledere. Der har vi nok noe mer enn de andre. Samtidig så er jo dette med ledere, det har jo først og fremst noe med å følge opp folk, og følge opp fag, og følge opp penger å gjøre. Og man kommer jo da veldig fort inn i diskusjoner om lederspenn, og god og nok ledelse også for den enkelte medarbeider. Så dette er jo en avansert øvelse. Men vi har noen flere ledere, særlig i de ytre leddene enn andre. Og nå er jo forslaget fra min side at vi skal få et oppdrag om å gå gjennom hele organisasjonen i løpet av 2023 og 2024 og tilpasse vår organisasjon gjennom medvirkning selvfølgelig og involvering av mellomledere og ansatte, slik at vi i større grad at vi blir noe flatere og noe bredere og får noen færre ledere.
Ja, og så leste jeg opp en sånn intern e-post i de to andre podcastene med Wicca og Silje. Du nikker, så jeg antar at du har hørt det. Og det er jo bare et enkelt eksempel. Altså, jeg mener ikke at det har inget belegg for å si at det representativt, men det jo en leder som sier at nettopp det med å ha tid til folka sine er det som det skorter på. Da. Og da er det jo et dilemma hvis det skulle være et utbredt problem. Men da blir det jo et dilemma at man skal ha færre ledere. Så da må det jo gjøres noe med liksom, ja, hvordan en lederrolle er innrettet. Da. Fordi at det å ha tid til folka sine bør jo defineres som viktig.
Ja, det er fint å få den faglige nyansen inn, synes jeg. For ledelse, det skal jo ha en funksjon. Det er jo bare noe vi har for å sikre at noen tar ansvar når det gjelder styring av ressursene på vegne av bystyret, og styring av faget og tjenestene for å sikre at innbyggerne, uten at man skal henge over skuldra til den enkelte, da, men i stort får tjenester som utføres i tråd med læreboka, i tråd med veilederne, i tråd med god skikk, på en klok måte, ikke sant? Men ikke minst så er det ofte sånn at jeg bruker begrepet at alle medarbeidere har rett til, sier jeg, nok og god ledelse. Og nok ledelse, det er å ha en leder å snakke med hvis du ønsker oppfølging, veiledning, sparring, hvis du er syk, hvis du har behov for en medarbeidersamtale eller en annen type oppfølging, at det da må være mulig å få innpass, få tak i lederen, og rett og slett få både god og nok ledelse. Så dette er jo et fag og en kunst og et forhold som må balanseres skjønnsmessig. Da. Ledere er jo ikke noe vi teller opp og kaster ut over 7000 mennesker og sier spre dere. Det er jo noe vi må finne ut av helt konkret. Trenger vi en biblioteksjef eller en leder for bibliotekene? Ja, det gjør vi ganske sikkert. Da vil jo den lederen sitt lederspenn ha noe å gjøre med hvor mange som jobber i biblioteksektoren. Og på samme måte vil vi måtte reelt se på organisasjonen vår og se hvor man kan klare å lede noen flere kanskje, og hvor det blir bare rart å bruke telling og matematikk for å finne fram til hva som er god og riktig ledelse på veldig mange forskjellige steder rundt i byen her.
I takt med at arbeidsledigheten i Norge har gått kraftig ned de siste årene, og er nå liksom på noe av det laveste vi har sett, så er det veldig mange, både private og landa også i det offentlige, hvor det er vanskelig å finne folk. Og det å være leder er jo også eksponert, det er ikke for alle, alle har ikke lyst til det. I det offentlige så tjener man jo ikke så veldig mye på å være leder heller, som man ofte kan gjøre i det private. Hvordan opplever du at det er å få tak i, hvordan er det å få tak i gode ledere? For Fredrikstad kommune da, spesifikt.
Vi har mange dyktige medarbeidere i kommunen, også på ledersiden, og ikke minst har vi jo i mange år hatt gleden av å ha mange lojale medarbeidere og ledere som har satsa på kommunen og stått last og brast med kommunen i store deler av sitt yrkesliv. Det har nok på mange måter tjent oss godt, at folk som du sier har valgt å gjøre kommunen til sitt oppdrag, uavhengig av kanskje lønnsbetingelser, og muligens mer stimulert da, av de store og sammensatte oppgavene man får lov til å være med på. Jeg tror det er fortsatt riktig å si at vi opplever god søkning til mange av stillingene våre. Men selv om kommunen jevnt over er en attraktiv arbeidsgiver, så er det nok ikke noe tvil om nå at vi er i ferd med å bli mer, bli mer preget av det du også er inne på, altså konkurransen om arbeidskraften, konkurransen om ungdommen, konkurransen om de gode hodene og de mest dedikerte folka. Så jeg opplever som kommunedirektør at vi må ha mer oppmerksomhet framover om å rekruttere og beholde de gode og de beste, og kanskje også bør tiltrekke oss og rekruttere litt andre folk og litt mer ulike kompetanser enn vi tradisjonelt har gjort.
Og du har vært inne på det flere ganger, men det å jobbe i en kommune, det er jo det har jo mange sider. Det er en ekstremt kompleks organisasjon. Og jeg har tenkt på det en gang underveis vi har pratet om dette her nå med deg og tidligere med andre, om den rollen du har som leder for en så stor organisasjon, så mange mennesker, og som i tillegg har en gjeng politikere som mener noe hele tiden. Uten sammenligning for øvrig. Altså, jeg jobber jo her i Fredrikstad Blad og leder en liten gjeng her på 30-40 mennesker. Og så har vi et styre som ikke bryr seg i det hele tatt. Og under liksom, sånn redaktørplakat som liksom tilsier at jeg skal egentlig kunne gjøre nesten hva jeg vil, med mindre jeg går helt på tvers av det som er avisas rolle. Mens du har ikke den luksusen. Og kan du bare, og nå utfordrer jeg å prøve med så få ord som mulig, forklare hvordan er en kommune bygd opp?
De fleste kommuner i Norge som styres etter samme modell som Fredrikstad kommune, for å gjør det litt enklere da, å ta bort Oslo og et par av de andre som har et litt annet system. De fleste kommuner i Norge er bygd opp på den måten at man drives etter det som heter formannskapsmodellen, og som betyr at styret for kommunen, som da er bystyret, og de politiske utvalgene for øvrig, de styrer kommunen formelt og politisk i møter og fatter sine beslutninger basert på beslutningsgrunnlag som det er min plikt å få fram da, i sine åpne og jevnlige møter. Mens mellom møtene så er det da kommunedirektøren som leder kommuneadministrasjonen, altså alle de ansatte i kommunen, som da er administrasjon og ikke politikk, så liksom det er den oppdelingen. Og da er det jo min plikt etter loven å tolke bystyrets vedtak og tolke de politiske vedtakene og gjennomføre dem etter beste evne og uten unødig opphold, som det så fint heter. Så kommunen er bygget opp på den måten at vi er en veldig stor gruppe ansatte som man da kaller kommuneadministrasjonen. Og mange av de fleste av de som er kommuneadministrasjonen jobber ikke med administrasjon, men de er da barnehagelærere eller
ja, og det er litt forvirrende.
Renovatører eller sånn.
Begrepet administrasjon. Folk tenker jo ikke på at vaktmesteren er en del av administrasjonen, men sånn er det jo.
Ja, og det er jo egentlig sånn som det begrepet ofte brukes, men det har jeg blitt mer opps på den siste tiden, at hvis man leser i mer de formelle dokumenter, så vil det jo ikke være noe tvil om at politikerne samlet i møter og i sine viktige organer, de styrer kommunen formelt, og mellom de politiske møtene, så er det kommuneadministrasjonen som da gjennomfører. Og når vi snakker om det på den måten, så er det som du sier, at da er alle ansatte i kommunen kommuneadministrasjonen, i motsetning til politikken. Men så vil jo kanskje de fleste av oss tenke på administrasjon som folk som jobber med administrative oppgaver, og det noe annet igjen. Så når min oppgave å være leder for kommuneadministrasjonen, så det å være leder for alle kommunens ansatte. Men så det jo en del av vår oppgave, som å jobbe med administrasjon. Og det gjør vi også. Men det jo en liten andel av våre ansatte. Og så det nok riktig at min, å si at min rolle som kommunedirektør ofte vil være mer til stede der det foregår forvaltningsmessige utredninger, administrative oppgaver, enn ute i felt der det foregår operativ tjenestyting. Da. Men jeg like ansvarlig for alt dette, og det kalles det sammen kommuneadministrasjonen. Og så jo kommunene bygd opp veldig forskjellig etter størrelse på kommunen. Da. Så hvordan vi for øvrig styres, om vi har hvor mange ledere vi har, hvor mange virksomheter vi har, hva de heter, hvordan de sammensatt, det helt fritt. Eller i veldig stor grad fritt da, for kommunene. Det noen føringer på det også, men der det jo stor frihet avhengig av størrelse, og avhengig av hva som oppleves smart hos hver enkelt.
Og så det jo en vesentlig forskjell mellom det å drive en kommune og de fleste andre virksomheter, nemlig at dere driftes jo av pengene til hver og en av oss. Det et spleiselag som består av skattepenger, og som dere skal forvalte da, på best mulig måte. Det gjør det ikke noe mindre komplisert, det?
Det jo en veldig viktig faktor, at hele kommunekassa jo bestående av midler, som du sier, som kommer fra skatt, som kommer fra eiendomsskatt, og som kommer fra ulike former for brukerbetaling. Så det kort og godt innbyggernes penger som vi forvalter til å løse oppgaver som skal komme innbyggerne til gode. Da.
Og en gang i året så lager du et budsjett som du gjorde, eller dere har gjort nå nylig og lagt fram, hvor det da faglige vurderinger rundt best mulig bruk av disse, det ganske mye penger, nå da for 2023. Og vi merker jo når vi skriver om nå kommer kommunebudsjettet, så det er ganske krevende å få forståelse for at for eksempel det ikke nødvendigvis sånn det blir. Dette det jo ditt budsjett og din mening, eller administrasjons mening, men det kan bli, ja, kanskje ikke de aller største forandringene, men relativt store forandringer da, på det som legges frem. Det gjør det komplisert å formidle, og det gjør det komplisert å forstå. Hva er den beste forklaringen din på at det må være sånn? Eller på hvordan budsjettprosessen i en kommune fungerer? Gjerne kort her også.
Det jo ikke så forskjellig kanskje sånn i prinsippet fra alle andre bedrifter på den måten at kanskje også i Fredrikstad Blad så må jo noen lage et forslag basert på kanskje noen signaler gjennom flere år eller gjennom flere diskusjoner, og så må noen vedta det forslaget. Og så det jo ikke noe tvil om hvem som har fullmaktene til å vedta akkurat hva de vil. Og så det vel kanskje mer vanlig da i næringslivet og i en bedrift at det forslaget som direktøren lagde, eller som daglig leder lagde, det var såpass godt forankret løpende at det var sånn det ble. Mens i kommunen og i demokratiet så det jo i mye større grad også en hensikt å lage mer det som skal være et beslutningsgrunnlag, og der det nettopp en del, det jo direkte ønskelig at det skal være politisk debatt om det beslutningsgrunnlaget, at innbyggerne skal få se på disse dokumentene, det sier loven noe om, at politikerne skal få et godt grunnlag for å gjøre sine prioriteringer og sine vedtak, og at det skal legges til rette for debatt og for prioriteringer og omprioriteringer. Men når det sagt, så, er det jo i stor grad en sirkel som egentlig går her, der politikerne vedtar retning, vedtar planer, sender signaler, bygger opp en retning og et oppdrag gjennom flere år, og der da kommunedirektøren, eller jeg da, hver gang jeg kommer med et nytt budsjettforslag eller en ny sak, er en del av denne sirkelen, der det er noen føringer, det er noen bestillinger, jeg foreslår noen nye føringer, noen nye bestillinger, de blir vedtatt eller endret, og så ruller vi på da, i en sånn årlig sirkel, der vi kverner fram en retning som bystyret skal stille seg bak.
Men betyr det at du, hvis du hadde vært rykende uenig i hvordan pengene skal brukes, så ville du likevel ikke lagt fram det fordi du hadde visst at dette går ikke an å få politisk gjennomslag for? Eller er det også litt taktikk i det å vise fram at dette er det forsvarlige, og hvis dere gjør noe annet, så må dere være forberedt på konsekvensene?
Der synes jeg du beskriver noe av kjernen i denne kommunedirektørrollen. Ofte så bruker jeg jo bildet oversetter, en sånn oversetterrolle om den kommunedirektørrollen, at jeg skal noen ganger oversette politikkens mål og oppdrag inn til alle kommunens ledere og ansatte. Andre ganger skal jeg formidle våre faglige og administrative forslag og vurderinger til politikerne på en måte som de kjenner seg enig i. Men når det gjelder budsjettarbeidet, så er det et stort spillerom for begge deler. Så dersom jeg ønsker å ha lange antenner, følsomme antenner, og være veldig musikalsk, og det er et økonomisk spillerom for å være musikalsk, så kan selvfølgelig kommunedirektøren velge å fremme et budsjett som er lovlig, saldert og fullt ut gjennomførbart, og som i veldig stor grad bygger på politiske signaler, vedtak, retning. Men dersom lovens krav eller de økonomiske utfordringene eller det som litt sånn kjedelig heter økonomiske og administrative konsekvenser tilsier at det er mer riktig for meg å være veldig formell, veldig orientert mot økonomisk og administrativ forsvarlighet, og der jeg opplever at det er mindre handlingsrom rett og slett for å være musikalsk og ha antenner og sånn, så har jeg også full rett og også vil jeg si full plikt til å legge fram det budsjettet som er det beste jeg kan få fram innenfor alle lovpåleggene våre, og med mest mulig forsvarlig økonomiforvaltning for eksempel. Da. Så jeg kan kjenne meg igjen i flere ulike tilnærminger til det, og kan da velge en ganske sånn situasjonsbestemt tilnærming.
Og i neste års budsjett så har du valgt det siste?
Jeg tror at det skal mye til å oppleve og karakterisere kommunedirektøren som veldig musikalsk. I det svært, svært stramme budsjettet vi nå har lagt fram, så der tenker jeg at du har tatt det på kornet. Forslag til neste års budsjett er veldig sterkt preget av veldig stramme rammer, veldig store utfordringer med å få alle normer, regler, krav, forventninger til å gå opp med de knappe midlene vi har til disposisjon, og vært mye mindre anledning for meg til å fange opp alle signaler, ta med alle ønsker og bestillinger som egentlig ligger der. Så det er en tøffere jobb der man kan vise mindre, der det er mindre handlingsrom for å liksom vise den smidigheten da, som jeg selvfølgelig synes er fin å kunne vise akkurat nå.
Og en av de tingene som har fått en del oppmerksomhet er jo altså det faktum at kommunen har ganske høy gjeld. Renta går opp, og så det begrenset hvor mye det påvirker det i alle former. Men det et faktum. Og så skal det satses, og det skal brukes penger. Arena Fredrikstad som et eksempel, som kanskje det mest omstridte eksempelet, men også ridesenterprosjektet. Og det vanskelig for folk å forstå at når man har så høy gjeld, så velger man å påta seg mer gjeld til ting som ikke helt, helt nødvendig. Hva tenker du om det? Hvordan skal man klare å liksom formidle disse tingene på en måte som forstås av folk flest, da, som jo vi enige om med på å finansiere dette budsjettet?
Investeringsprosjekter og særlig bygg jo noe av det som det ofte blir stor oppmerksomhet og mye debatt om. Mer enn om de milliardbeløpene som vi bruker til å drifte skoler, barnehager, hjemmesykepleie med. Og det kanskje ikke så rart. Bygg viktig, både estetisk, symbolsk og selvfølgelig reelt for oss. I kommunedirektørrollen så må jeg først og fremst bidra til at kommunen har gode planer for det som heter formålsbygg. Altså bygg som huser, skoler, barnehager, sykehjem og andre såkalt lovpålagte tjenester. Da. Så der vi heldigvis i ferd med å få på plass nå gode langtidsplaner for hvordan alle disse formålsbyggene bør utvikles og fornyes og ivaretas. Det min særlige plikt å sørge for at det ligger til rette for det. Og så det jo stor politisk frihet for å utover det prioritere bygg, investeringsprosjekter som oppleves som viktig for samfunnet, selv om de ikke huser lovpålagte tjenester. Og da vi veldig sterkt over i politikkens verden og samfunnsdebattens verden. Og så skal det sies at en kommune har jo formelt sett i hvert fall 4 hovedoppgaver. Vi skal være en tjenesteyter. Det jo alle de store, viktige tjenestene. Vi skal være en samfunnsutvikler. Det pådriving, fornyelse, utvikling, næringsliv, frivillighet, en veldig stor verden som kommunen skal delta i. Vi skal være myndighetsutøver. Typisk regulering, plan, byggesak, mange andre formelle ting. Og vi skal være demokratiforvalter. Og alle de 4 stolpene må bystyret ha med seg. Og alle de 4 rollene og stolpene skal også min rolle spille opp til. Da. Men det ikke vanskelig for kommunedirektøren å lage en prioriteringsliste ut fra mine plikter og mitt fag om hvilke bygg som bør prioriteres høyest.
Bør Arena Fredrikstad prioriteres?
Kommunedirektøren vil nok stadig vekk framholde andre investeringsbehov som enda viktigere enn å bygge Arena Fredrikstad. Samtidig så min hovedoppgave å vise hva det koster, hvordan det kan gjøres, og hvilke hensyn som må tas.
Og en ting som ikke så sexy for politikere som skal gå til valg neste år, jo å drive vedlikehold, for eksempel. Det et enormt etterslep på vedlikehold i Fredrikstad kommune. Hvor frustrerende det å sitte med ansvar for alle disse alt dette vedlikeholdet og ikke få prioritert penger nok til det?
Politikerne våre har vært tydelige på at verdibevarende vedlikehold av den kjempestore bygningsmassen som vi har, høyt prioritert og skal være det. Det vi har fått på plass de siste årene grundige gjennomganger av veldig mange av byggene våre, så vi sitter nå på gode oversikter over både egnethet og tilstand og tilstandsgrader, og vi har fått laget oss gode plandokumenter for alt dette, og for hvordan vi skal vedlikeholde og prioritere. Og, sånn. Og så er det likevel sånn at vi er en veldig stramt finansiert kommune, og at noe av det som ikke uvanlig da ender opp med å bli nedprioritert, er vedlikehold. Den verdibevarende løpende vedlikeholdet. Og hvorfor skjer det? Det er jo nemlig ikke vi alene om. Det skjer jo veldig typisk på den måten at når vi som er en, da, en lavinntektskommune, som ser at vi bare i fjor hadde ca. 250 millioner mindre å rutte med enn per innbygger enn en sammenlignbare kommuner. Vi må da snu på krona på en annen måte enn mange andre. Og når du da i hvert eneste budsjett skal velge mellom lærere, barnehagelærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, kulturskolelærere, bibliotek, alle de menneskene som vi har lyst til å sette i arbeid for å bistå innbyggerne her og nå, eller du kan gjøre smertefulle nedskjæringer i alt dette og flytte penger over til maling, takstein, vinduer, oppussing, da vil ofte det levende vinne over det døde. Altså levende mennesker som ønsker tjenester vil få prioritet foran bygg som ikke puster. Altså bygg som ikke er levende på samme måte. Da. Og det er krevende å stå i, fordi alle ser jo at det ikke er optimalt. Samtidig så er det uhyre vanskelig også å forklare det motsatte, at man må gjøre kutt i de viktige velferdstjenestene som ingen ønsker, fordi man skulle pusse opp og vedlikeholde noe. Så dette er nok et typisk resultat av det å være fattig, og det kjente begrepet som vi også ofte bruker privat, at det er dyrt å være fattig.
Og bare for å forklare når du sier, eller for å forsøke å forklare, når du sier at vi er en lavinntektskommune og dermed har 250 millioner mindre å rutte med en sammenlignbare kommuner med, som ikke er lavinntektskommuner, så da handler det om at folk i Fredrikstad i sum bidrar med 250 millioner mindre i kommuneskatt enn det man ville gjort for eksempel i Asker eller en annen kommune?
Nei, skatten det henger sammen på en litt annen måte, for kommunen får jo pengene sine via staten. Så staten overfører hvert år flere milliarder til Fredrikstad kommune, som delvis er såkalt rammetilskudd, og delvis er at vi får tilgang til en andel av skatteinntektene som kommer fra våre egne innbyggere, men likevel blir justert i forhold til hvor mye vi får og hvor mye vi får lov til å beholde. Og så må vi da i likhet med flere hundre andre kommuner fylle på med eiendomsskatt også fra egne innbyggere. Og så er det totalen i det inntektssystemet da, som er sånn at vi at vår skatteinntekt ligger langt ned på 80%-tallet av liksom 100%-en som er snitt i Norge. Så vi må få en del utjevningsmidler og en del overføringer og så videre for å komme så noenlunde opp mot nivået til snittet. Da. Men dette er akkurat den kommunefinansieringsmodellen, det er egentlig en lang historie. Men liksom kjernen i det er at vi ligger nede på 80% i snitt av inntekter, og vi får ca. 250 millioner år mindre i forhold til innbyggertallet vårt sammenlignet med andre kommuner. Og så er det jo mange kommuner som er mye rikere enn det igjen. Men det sier noe da, om at vi må få til mer for mindre, og at vi er en av de fattige områdene i Norge. Dette gjelder jo også for Sarpsborg, for eksempel.
Og denne fattige kommunen, da, i likhet med alle andre kommuner, møter etter hvert en eldre bølge. Det er... Det vil være en dramatisk større andel eldre over 80, og det vil være dramatisk mange flere med demens om både 10, 20 og 30 år. Dette har vi her i Fredriksstad satt en del fokus på nå i det siste. Og det er det ser nesten vanskelig ut å forstå hvordan Fredriksstad kommune skal klare å håndtere det. Du kommer til å ha ansvaret for det i ganske mange av de årene hvis du blir værende i denne jobben. Er det noe av det som er i den grad du mister nattesøvn av jobben, men hvis du hadde gjort det, hadde det vært noe av det som påvirket deg mest?
Det er en stor utfordring. Samtidig så deler vi den med hele samfunnet, hele Norge. Det er en reise som vi har lagt ut på sammen. Og det er nok sånn for meg at det er mer bekymret for de særskilte utfordringene som vi står alene med i Fredrikstad kommune, eller som vi og noen andre står ganske alene om. At vi har ganske mye mindre penger enn de andre, om å finne på billigere og andre måter å løse ting på lenge før alle de andre. Det vi har vært litt inne på tidligere i samtalen, det synes jeg er skikkelig tøft. Og hvis jeg skal være litt mer sånn direkte, altså at jeg synes faktisk at det er urettferdig på vegne av Fredrikstad kommunes innbyggere. Men når det gjelder det vi snakker om her, det at hele samfunnet er i ferd med å endre seg, og at vi nå i cirka i hvert fall 10-15 år i Norge, i hele landet har snakket om den demografiendringen som vi kaller det, der det skal bli, her i Fredrikstad for eksempel, cirka dobbelt så mange eldre, av de eldste eldre i 2040 som det er i dag, og at det skal bli færre arbeidstakere, færre i arbeid per eldre for å betale for tjenester, pensjon og så videre, det er jo et kjent bilde. Det har vært snakket lenge om. Det finnes mange analyser og tanker om dette, og der er vi med på den samme reisen som alle andre. Der er det lenge pekt i retning av at måten vi må møte dette på ikke kan være ved å doble innsatsen eller framskrive innsatsen ved å fortsette å løse ting sånn som i dag, og dermed skulle doble alle sykehjem, arbeidsmetoder, antall ansatte og så videre. For når det blir færre arbeidstakere forholdsvis, og flere av de eldste eldre forholdsvis, så vil det ikke være bærekraftig for Norge at man løser oppgavene i 2040 sånn som vi gjør det i dag. Det er en konklusjon som på mange måter er slått fast av staten, slått fast av ulike både røde og blå regjeringer, og slått fast i alle som nasjonale styringsdokumenter. Da føles det jo på mange måter, selv om utfordringen er stor, trygt å være med på den omstillingsreisen. Men dette handler om mye, og vi har jo akkurat laget en ny plan i Fredrikstad kommune, plan for helse- og omsorgsbygg, for eksempel mot 2040, der vi skriver om alt dette, og den har vi også jobbet med noen år, og hatt en del nasjonal dialog også i det arbeidet der. Og der fokuserer vi jo på alt fra at vi må bli et mer aldersvennlig samfunn, som også er en internasjonal satsing og et internasjonalt fokus, at innbyggerne i større grad må settes i stand til å planlegge sin egen alderdom, veksle inn boligene sine mot smartere boliger, installere velferdsteknologi, planlegge selv, men gjerne med støtte og inspirasjon fra samfunnet og fellesskapet, men selvfølgelig også at vi med felleskassa sine penger må rigge tjenester for de syke, enten de er unge eller gamle, men også de syke eldre, på en måte som er bærekraftig også i 2040, enten vi hjelper folk i deres opprinnelige hjem, eller vi hjelper folk i deres nye og mer lettstelte hjem, eller vi hjelper folk i tunge institusjoner, som jo vil gjelde for noen få. Men noe av det som jeg synes jeg er mest spennende personlig å tenke på inn i dette, at jeg tror at vi må få engasjert mange flere innbyggere til å snakke om og ordne mye med dette selv. Sørge for at man har tenkt gjennom at man ikke blir sittende alene en og en i mange år i hvert sitt store hus eller hver sin store leilighet. Etterspørre boligprosjekter med litt samlingsarealer, med kanskje litt fellesarealer, litt tjenester og sånt. Noe. Og kommunen gjør jo vår del av dette ved at vi drar i gang prosjekter, peker på en retning. Men veldig mye av dette vil også kunne handle om privat næringsliv, personlig initiativ og den kreativiteten som hele befolkningen har. Da.
Og nå er det er lenge til du trenger å bekymre deg for dette her sånn rent personlig, men ja, om 30 år så kan det hende at du også har behov for tjenester. Er det Fredrikstad kommune du kommer til å ha behov for de tjenestene da?
Ja, nå har jeg gleden av å være bosatt på Kjølbergskogen da, i Fredrikstad kommune, og har ikke noen annen plan, så kanskje blir det Fredrikstad kommune som også må støtte meg på en eller annen måte når den tid kommer. Det vil jo bare tiden vise. Men det som har vært tydelig i Fredrikstad, når vi snakker om ting som er langt fram og ting som er her og nå, det er jo at denne framtida som vi sitter her og snakker om nå, den mener nok jeg på mange måter ser ut til å være kommet i stor grad til Fredrikstad allerede. Det var jo det første jeg sa når jeg ble vikarierende, eller konstituert rådmann høsten 2018. Da la jeg jo frem et budsjettforslag et par dager etter at jeg hadde fått jobben. Og da sa jeg at nå ser det ut til at denne såkalte framtida, som vi har snakket om i så mange år, har kommet hit til Fredrikstad, og at vi allerede nå ser konturen av dette da. Med flere eldre, flere som har sykdom, og flere som trenger fellesskapets tjenester.
Og når vi kommer dit, Nina, så bor jo vi bare noen få hundre meter fra hverandre. Så hvem vet, kanskje det kommer et eller annet sted hvor vi slipper å sitte i hvert vårt store hus.
Ja. Se her da, nå er personlig initiativ i gang.
Du, nå har vi sittet her i 1 time og 12 minutter og pratet. Den tiden har gått fort.
Ja, du verden, nå hadde jeg ikke sett på klokka.
Jeg synes vi har fått vært gjennom veldig mye av det som jeg hadde lyst til å prate med deg om. Er det noe du brenner inne med?
Ja, vi har vært innom mange ting da, og jeg har fått lov til å snakke litt om kommunen, som er et hjertebarn for meg selvfølgelig. Men hvis jeg skulle få komme med en hilsen, er det ikke det man gjør på radio, så ville jeg nå hilse til de som driver politikk i Fredrikstad faktisk. For nå har vi snakket mye om administrasjon i denne samtalen, administrasjon og ledelse og planlegging og hva det innebærer. Men det å være tillitsvalgt for befolkningen akkurat nå, i en av Norges aller økonomisk strammeste kommuner, det er relativt utfordrende. Og jeg skal være et verktøy, og prøver å legge til rette så godt jeg kan, men jeg har meget stor empati nå med de som står med den tunge formelle jobben foran seg, som er å legge budsjett for Fredrikstad-samfunnet 2023, så de fortjener heia-rop.
Ja, heia-rop, men også en utfordring, eller?
Det er heftige saker. Det er flere behov, forventninger, ønsker og ambisjoner enn det er rammer og muligheter. Så det er denne framtida som vi var inne på i sted. Framtida har kommet til Fredrikstad kommune. Det høres jo egentlig veldig kult ut, for det er jo kjempemye fint i framtida. Men det er også litt strammere rammer og behov for å gjøre ting på nye måter. Og vi ser ut til å være en av de samfunnene som må gå først inn i denne framtida og gjøre ting litt billigere og litt annerledes enn det vi har gjort før. Og det krever sin administrasjon. Men jammen tror jeg det krever sin politiker også, så det derfor jeg benytter sjansen til å hilse til den viktige gruppa.
Og så skal de nå sitte og ta disse beslutningene med valget bare noen måneder unna. Er det en oppfordring til å ikke la seg påvirke av det også?
Ja, nei, da ville jeg vel være ikke en så erfaren kommunedirektør hvis jeg skulle begynne å gi noen råd om å ikke la seg påvirke av valget. Det valget vi har hvert andre år og hvert fjerde år, det er jo helt avgjørende viktig for demokratiet. Men selvfølgelig er det vel aller tøffest antagelig å være politiker i oppkjøringa til det viktige kommunevalget. Så jeg bare sier heia, heia, ja. Dette er tøffe og viktige verv som jeg er glad for at innbyggere påtar seg.
Da lar vi det være siste ord. Vi skal love å følge det på best mulig vis her i Fredagsbladet. Tusen takk, Nina Tangnes Grønvoll, for at du tok deg tid en sen ettermiddag til denne praten.
Takk for at jeg fikk komme. Det var interessant.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.